Minbar Hadis
357. Hadis
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم
Uch xil duo bordirki, ular shaksiz mustajob bo'lgay. Birinchi, ota-onaning farzand haqqiga qarg'ab turib qilgan duosi. Ikkinchi, musofirning duosi. Uchinchi, mazlum kishining duosidir.
Haqiqatan, boshqa hadislarda ham qayd etilgan, ba'zi bir insonlarning duolari yoki qarg'ishlari albatta ijobat bo'lar ekan. Mana shu hadislarida ham aytibdilarki, uch kishini duosi borki, qarg'ishi borki, albatta u ijobat qilinadi, qabul qilinadi. Birinchisi otani o'z o'g'liga qilgan qarg'ishi. Bundan Xudo asrasin, agar ota ona farzandini qarg'isa, albatta ijobat bo'lar ekan. Shuning uchun qarg'ishdan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Agar farzandlar yomon bo'lsa ham, ularga insof tilab, zinhor qarg'ishga o'tmaslik kerak ekan. Ikkinchisi deydilar, musofirni duosi. Musofir kishi yaxshi duo qilsa ham, yomon duo qilsa ham, musofirni duosi mustajob ekan. Ya'ni yomon duo deganimizda kimdandir ko'ngli ranjib, uni haqqiga duoyi bad qilsa ham ijobat bo'lar ekan. Uchinchisi da'vatul mazlum. Mazlumni duosi, jabrlanuvchini duosi. Nohaq jabr qilingan unga, nohaq uni masalan jazolangan yoki bo'lmasa qandaydir zulm qilinganki uni mol dunyosi olib qo'yilgan yoki bo'lmasa boshqa bir zulm sitamga uchragan kishi nohaq bo'lsa agar shu inson agar o'sha shunday musibatni boshiga keltirgan kishilarni haqqiga duoya bad qilsa, bu ham mustajob bo'lar ekan, Alloh qabul qilar ekanda mazkur o'sha zolim sitamgarlarni jazosini berar ekan.
Ming bir hadis